La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui.
Emisiune în reluare.
Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni. Iată-ne din nou împreună la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Prin harul lui Dumnezeu și astăzi avem o emisiune, sau vom avea o emisiune deosebită, deoarece avem un subiect deosebit, care se numește Reforma, și doi invitați binecuvântați de Domnul, și anume este vorba de domnul lector universitar, dr. Damian Liviu. Bine ați venit, domnule Liviu!
Mulțumesc pentru primire!
Și de asemenea, cunoscutul nostru prieten și colaborator aici în zonă, domnul conferențiar, dr. Universitar, este vorba de domnul Emil Bartoș. Bine ați revenit, domnule Emil.
Mulțumesc pentru invitație, am revenit cu plăcere.
Ca întotdeauna, și vă mulțumim pentru asta, că chiar dacă suntem la marginea pământului românesc, adică lângă mare, nu ne uitați și totdeauna ne onorați cu prezența și cu subiecte deosebite. Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumim.
Aș vrea să cerem câteva rugăciune, să aducem câteva cuvinte în rugăciune față de Dumnezeu, pentru ca această emisiune să fie inspirată de El și de folos pentru dumneavoastră. Doamne Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus cerem har și binecuvântare peste gândurile noastre, peste vorbele noastre și peste cei ce vor auzi și vor vedea această emisiune pe care o închinăm Ție și memoriei celor care și-au pus viața în joc pentru ca lumina Evangheliei să strălucească peste veacuri. Amin!
Amin.
În sensul subiectului pe care ni l-am propus cu cei doi specialiști, domnul profesor Liviu Damian, lector, spuneam, este specialist în istorie, iar domnul conferențiar, domnul Emil Bartoș, specialist în teologie. Vreau să citim și două versete din Sfânta Scriptură care să ne slujească ca temelie, ca bază vis-a-vis de acest frumos subiect pe care îl vom aniversa pe 31 octombrie, mă scuzați, 500 de ani de la Marea Reformă. Sfântul Apostol Pavel spune așa în Roman, capitolul 1, versetul 16 și 17, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată că ați venit în Constanța și eu deja am amintit ceva despre subiectul principal pentru care zic, și anume Reforma, dar să ne spuneți dumneavoastră poate mai în detaliu pe unde ați fost și zilele acestea unde ați slujit. Începem cu domnul Liviu Damian.
Am fost în Constanța prima dată sâmbătă dimineața în cadrul conferinței organizate aici cu comunitatea Bisericilor Baptiste, dacă am reținut bine.
Da, la Biserica Sfânta Treime.
Biserica Sfânta Treime. Și apoi duminică dimineața în Constanța la Biserica Nova Vita, dacă am reținut bine. Și apoi în Năvodari
după amiază
la o biserică baptistă, unde am prezentat câteva lucruri introductive în istoria Reformei și am vorbit despre sola Scriptura.
Amin, mulțumim!
Emisiune în reluare.
M-ați inspirat și pe mine, să știți, de la conferința de la Sfânta Treime, că ieri toată ziua și dimineața după amiază la Biserica din Corb am vorbit tot despre reformă și am făcut-o așa sub formă de predică. Domnule conferențiar, domnul Emil Bartoș va prezenta sau ne va... va veni cu perspectiva teologică asupra reformei și dânsul a fost la conferință, bineînțeles, și în alte biserici, da?
Da, noi venim de fapt de la București, unde vineri a avut loc o conferință, vineri și sâmbătă, o conferință tot pe tema reformei protestante, sărbătoarea 500 de ani, organizată acolo de Biserica Agape, creștină după Evanghelie. Am fost împreună și cu alți colegi care au avut prezentări. Noi ne-am grăbit să venim la Constanța. Anul acesta e plin de conferințe pe reformă. Au început deja de vreme. Prima mea conferință anul acesta a fost în luna aprilie. De atunci au avut loc mai multe conferințe și vom continua. Săptămâna viitoare la Timișoara va fi o conferință organizată de Biserica Baptistă Emanuel, apoi și Universitatea din București organizează, chiar pe data de 31 octombrie, o conferință largă cu mulți invitați, Galațiul, prin inițiativa pastorului Mihai Dumitrașcu, se strâng bisericile evanghelice din Galați pe duminica viitoare. Tot ca să sărbătorească reforma. Am fost la Iași, am fost la Bistrița. Deci este o mobilizare aproape națională. E normal să fie așa, pentru că nu mai prindem alte sărbători așa rotunde.
Exact.
Toți, nici 600 de ani. Da, să mai spunem încă 500 de ani de la începutul reformei. Deci este providențial. Este un moment important în istoria bisericii, în istoria bisericii protestante, evanghelice, din România și de aceea aceste sărbători, celebrări, sunt așteptate și binevenite.
Mulțumim! Acum ne întoarcem la domnul Liviu Damian și deja dumneavoastră ați precizat, lector universitar la București, și îl întrebăm din punct de vedere istoric, cum ați prezentat foarte pe scurt, mai ales celor neavizați, acest eveniment extraordinar. Pentru că domnul Emil Bartos spunea de un impact covârșitor în istoria bisericii. A avut impact și în istoria națiunilor, în istoria continentului european?
Sigur că da. Reforma pe care a început-o Luther, în sensul acesta mai strict, deși au fost premergători, și apoi chiar în vremea lui Luther au fost și alții care au văzut importanța reformării bisericii. Erasmus de Rotterdam, de exemplu, un prințul umaniștilor, cum este el numit, a criticat abuzurile, felul în care se făcea teologia, felul în care anumiți teologi frământau scriptura după cum aveau ei plăcere. Deci în elogiul nebuniei se poate vedea critica pe care Erasmus, ca unul din interiorul bisericii catolice, a făcut-o legate de anumite problematici. Dar lucru foarte important aici legat de Luther a fost ceea ce zice J. Packer, și anume că pentru Luther, pentru Calvin, pentru Zwingli și Menno Simons chiar și apoi și alții, legătura aceasta cu scriptura, cu citirea scripturii, principiul acesta al scripturii în biserică, dar mai întâi în viața lor, felul în care citind scriptura i-au văzut anumite adevăruri și acestea au dus la trezirea vieții spirituale în ei, și atunci am zice că n-au citit scriptura doar ca erudiți, deși au fost erudiți, dar au avut această legătură strânsă cu citirea Scripturii, care a născut în ea această experiență duhovnicească, de a vedea aspecte importante ale vieții creștine, cum ar fi pocăința.
Emisiune în reluare.
Îndreptățirea prin credință și multe altele în ideea aceasta, cum ne mântuim. Și apoi, evident, au fost ramificații adânci și în politic, și în social. Și am spune că toate acestea luate la un loc, într-adevăr, au avut influență puternică asupra Europei. Ne gândim la ramificațiile reformei spre partea de nord a continentului, sau vedem că a venit și la noi reforma în Transilvania. De fapt, chiar și înainte de chiar și înainte de Luther, un premergător cum a fost Jan Hus, care și el a pus accent pe scriptură, predicarea în vernaculară, în limba poporului și alte multe aspecte similare cu cele lui Luther. Deci chiar și ei au ajuns în Moldova, de exemplu. Deci
urmează avem de Hus,
da,
de exemplu.
Da, avem influențe chiar și la noi, dar Europa a fost cuprinsă de acest val al reformei.
În toate aspectele, în toate domeniile.
Da, da, da. Și cred că se merită atenția acordată reformei. A zice că, într-un anumit sens, reforma a făcut mai mult decât renașterea în ce privește autoritatea bisericii și importanța aceasta religiosului, care dădea unitate lumii atunci și era fundamentul lumii de atunci în simboluri, în învățătură, în ce privește teologia, chiar umanismul renașterii era un umanism creștin, într-un anumit sens, și atunci religia era foarte importantă. De aceea și reforma a prins foarte bine, lăsând, sau adăugând aici, nu neapărat lăsând la o parte, dar adăugând aici și politicul, avem principii interesați de reformă, de ideile lui Luther, și acesta a fost un aspect iarăși important, că ei au favorizat ideile lui Luther, avem afirmarea aceasta monarhiilor naționale, în fine, e o întreagă discuție istoricească foarte importantă și cred că trebuie nuanțat totuși acest lucru al politicului. Așa stă lucrurile atunci, cred că a fost foarte bine și desigur putem să discutăm pe mai departe și alte aspecte.
Vă mai invităm și altă dată pentru a detalia astfel de implicații politice, sociale. Domnule Emil Bartoș, aș vrea să insist să ne definiți foarte pe scurt reforma pentru cei care nu sunt foarte în tema cu aspectul acesta și apoi de ce noi românii, care totuși suntem ortodoxi în majoritate, iubim, aniversăm reforma. Ce a reprezentat ea pentru protestanți, în special reforma, dar și pentru lumea creștină în general?
Aș porni de la faptul că timp de 1000 de ani biserica a fost una singură. N-au existat două biserici, una singură până în anul 1054, când biserica s-a despărțit în două. Semne ale despărțirii au fost mult mai devreme, dar atunci, în 1054, papa de la Roma a cerut patriarhului de la Constantinopol să îl recunoască ca și cap al bisericii. Patriarhul a refuzat și au avut loc excomunicările reciproce. După aceea au fost încercări de unificare, apropierea celor două biserici, dar nu s-a reușit. Și așa ajungem în 1453 la căderea Constantinopolului, cu atât mai puțin se vorbea după aceea despre o unificare, și ajungem la 1517.
La a doua mare schismă, să zic.
O mare, da, schismă, cuvântul schismă înseamnă separare, despărțire, și s-a născut o nouă biserică, practic, biserica protestantă.
Alături de catolici și ortodoxi.
Da, deci când vorbim despre creștinism, vorbim despre trei confesiuni sau ramuri diferite, dar sigur creștinismul ca religie este una singură. Din trunchiul acesta al creștinismului s-au născut până la urmă trei ramuri.
În 2000 de ani, aproximativ.
Da, și dacă principalul motiv al primei schisme a fost problema autorității, cine conduce, cine ia decizia într-o biserică, în biserica creștină, a doua schismă a avut ca motiv al separării problema mântuirii. Este mântuirea prin credință sau prin credință și fapte?
Este personală sau comunitară sau bisericească?
Da, dar special că ați citit Romani, capitolul 1, exact, versetul 17, unde Pavel scrie în Evanghelie, zice, se descopere o neprihănire sau o dreptate a lui Dumnezeu. Acesta e termenul mai precis. O dreptate a lui Dumnezeu din credință spre credință. Deci, și această idee l-a schimbat pe Luther, care a fost catolic. Deci a fost călugăr catolic, profesor de teologie la o universitate catolică din Wittenberg, care nu funcționa de mulți ani, și el personal a ajuns să înțeleagă că mântuirea este prin credința în Iisus Hristos. Deci este o chestiune personală, relațională, nu ritualică. Asta e important. Și asta i-a schimbat viața și el a scris câteva teze, afirmații pe care le-a pus împreună, 95 de afirmații.
Emisiune în reluare.
Și pe care le-a lipit pe, sau le-a pus...
Bătute în cuie!
Nu știm dacă a fost chiar așa. Era ca un fel de afișier. Acolo, pe ușa catedralei din Wittenberg, erau afișate tot felul de anunțuri. Și el acolo știa că dacă vrea să-și expună ideile, le afișează acolo. Și foarte repede, ideile lui... și datorită descoperirii tiparniței, da, cu
a contextului de care vorbea domnul Damian, da,
s-au răspândit foarte repede în Germania și au produs tulburare între catolici, care l-au chemat la diverse dezbateri să lămurească lucrurile. Până la urmă, Luther n-a cedat și a menținut poziția și a dat naștere unei noi biserici, Biserica Protestantă. Cuvântul protestant a fost... un cuvânt atașat acestei mișcări.
Puțin mai târziu.
Da, 1529 la Speyer, da. Când mai mulți principi germani și reprezentanți ai orașelor germane, care simpatizau cu ideile lui Luther, deci de cumva de renovarea bisericii catolice. Ei n-au vrut să iasă din biserica
neapărat
catolică.
N-au
au vrut doar să o reformeze, exact, din interior. Deci toți aceștia au semnat un protest pe care l-au prezentat împăratului Carol al V-lea de atunci. Împăratul n-a luat în seamă acest protest, dar ideea de protest a rămas atunci. Toți cei care s-au aliniat gândirii lui Luther, protestului acesta și politic, da, că mișcarea a fost și politică, au fost numiți protestanți. Da. De aici avem Biserica Protestantă. Și sub Biserica Protestantă avem Biserica sau Confesiunea Luterană,
Anglican.
Avem mai târziu Anglicană, dar avem Reformată. Calvinistă lui Calvin la Geneva, Zwingliană, al lui Zwingli, da, la Zürich, și apoi mișcarea radicală a anabaptiștilor.
Sau neoprotestanții, cum sunt cunoscuți astăzi?
Nu cred că e potrivit. Nu sunt similare cele două. Au fost influențe ale anabaptiștilor pentru mai târziu, dar cuvântul neoprotestant în limba română a apărut probabil după Primul Război Mondial, când s-a reorganizat tot Ministerul Cultelor, cum se numea, și probabil cineva a folosit termenul neoprotestant, care nu a fost ales de neoprotestanții de astăzi.
Ca și de protestanții de atunci.
Exact. Când nu știau unde să încadreze pe baptiști, pentecostali, creștini după Evanghelie, adventiști, încă aceste patru culte evanghelice deja funcționau în România. Și atunci s-au pus sub aceeași umbrelă. Și am rămas cu eticheta aceasta.
Am înțeles.
Deci, mă întorc, reforma protestantă a fost o mișcare de reformare a bisericii catolice. O încercare de a schimba...
Din interior.
Din interior. O schimbare de încercare de a schimba viața lăuntrică a bisericii. Pentru că erau foarte multe abuzuri care se făceau...
Puteți enumera două, trei cele mai... De exemplu, indulgențele erau o mare problemă atunci, nu?
Da,
dacă domnul Damian, câteva din
care
abuzurile...
Care ți se pare dintre abuzuri că cele mai... a dominat așa, ca istoric? Eu știu mai multe, dar vedem
să
istoric ne... ce
să apelăm
ce vede,
și la istorici, da.
Ce vede, da.
Păi, nu, problema lui Luther a fost cea indulgențelor, dacă raportăm direct la...
Cea mai gravă, cel,
da,
cel religios vorbim.
Da, cel a frământat pe Luther. Apoi, desigur... folosirea duhovnicescului pentru material, de exemplu, pentru lumea materială, în ce privește biserica.
Un fel de simonie, cum se numește.
Da. Cumpărarea lucrurilor sfinte.
Emisiune în reluare.
Și apoi, cred că, deci, problema, cred că, pentru Luther, în ce privește și aspectul indulgențelor, a fost acela că dădea impresia aceasta că, de fapt, pocăința se poate cumpăra. cumva. Bani, deci persoana este într-o stare de cădere morală, este în păcat și prin indulgență se permitea să treacă peste starea lui păcătoasă. Nu se întâmpla nimic, el nu se schimba
el
deloc.
El rămânea la fel, plătea ceva.
Cumva pocăința se cumpăra. Cel puțin într-una din scrisorile sale vorbește despre înțelesul acesta și asta pe la 1518 și mi se pare că el a avut profunzimile pocăinței citind Noul Testament în original, a înțeles ce înseamnă metanoia și atunci a reacționat dur la ceea ce înseamnă indulgențele. Deși la început el spune că a avut doar un protest similar cu ceea ce se făcea în biserică. Biserica, le spune, se discuta asupra lucrurilor sacre, erau așa numitele disputații din Evul Mediu, deși acum ne aflăm un pic mai la sfârșitul Evului Mediu, cum îl datăm noi convențional, dar fundamental pentru el a fost, cred că, această problemă a indulgențelor. A protestat împotriva lor sub acest aspect al felului care ne mântuim. Și lăsând simonia sau lăsând multe alte aspecte morale, cred că de aici a pornit protestul său foarte, foarte puternic.
Putem spune, domnule Bartoș, că lipsa Bibliei, dar și descoperirea de curând a tiparului au fost factori foarte importanți, mobilizatori pentru nu numai pentru pornirea reformei, dar și pentru succesul ei. Deci faptul că Biblia era studiată doar la universitate sau era foarte greu de găsit, era un motiv, după ce a înțeles sensul mântuirii și cum Dumnezeu realizează mântuirea, Luther a constatat că e nevoie de Biblie, ca oamenii să aibă acces la Biblie.
Întâi, el a avut o experiență personală cu Biblia. El n-a citit Biblia până a ajuns profesor. Biblia întreagă.
Întreagă, da.
Și cita din ea, vorbea despre ea, dar oricum Bibliile erau foarte rare atunci. Erau costisitoare. Doar după descoperirea lui Gutenberg, prima carte care a fost tipărită a fost Biblia, 1455. Deci cu 60 și ceva de ani, 70 înainte de Luther. Uh-huh. Și Luther, în sfârșit, a avut parte de o Biblie, a avut acces la Noul Testament tradus de Erasmus. Uh-huh. Și acolo, prin faptul că Erasmus, Lorenzo Valla, alți umaniști au sesizat mai multe greșeli în traducerea catolică latină.
Cum era sensul pocăinței.
Exact, da, da. Cum era sensul cuvântului metanoia, care era tradus ca facerea de penitențe, nu, deci accentul cădea
efortul
pe
personal.
Fapte, exact. Da. Și nu cădea pe o lucrare tainică a lui Dumnezeu de schimbarea gândirii. Și alte lucruri. Și atunci Luther, el însuși, a fost transformat prin citirea personală, directă, a Cuvântului lui Dumnezeu. A ținut prelegeri din psalmi în fața studenților, a ținut prelegeri din galateni, din evrei și romani. Și versetele acestea din romani și întreaga carte a romanilor sau către romani a Apostolului Pavel, l-au făcut să înțeleagă că biserica lui învăța ceva greșit. Învăța că
mântuirea...
Da, învăța nebiblic, exact. Că mântuirea este prin fapte, prin merite. Și trebuie să dependeai de biserică și de sacramentele bisericii. Ori Luther a înțeles, citind Scriptura, că mântuirea este prin credința personală în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Că tu trebuie să crezi personal și Duhul lui Dumnezeu te transformă. El a trăit această transformare și o descrie într-o lucrare de-a lui exact ce s-a întâmplat, lucrarea aceasta cu el însuși. A fost, spunea el, ca și cum s-ar deschide porțile paradisului pentru el, care era călugăr, profesor de teologie.
Emisiune în reluare.
Deci, ideea aceasta că reforma a fost o chestiune subiectivă nu are susținere.
Nu rămâne în picioare.
Nu, pentru că s-a arătat că indulgențele au fost o problemă, toți erau împotriva indulgențelor, mai ales în Germania și în zona în care trăia Luther, în Saxonia. De asemenea, mai există încă niște argumente și anume politicienii doreau să scape
principii,
de...
mai ales,
da, principii doreau să scape de taxele, impozitele cerute de Biserica
Din
Catolică.
Din ce în ce mai mari.
Da, da, deci aveau nevoie și de un motiv să iasă de sub mâna tare a papalității. Apoi au fost foarte multe cazuri de imoralitate, de preoți, de papi, care se știa că trăiesc în imoralitate, lăcomie, no, tot felul de păcate.
Simonia a fost
Simonia era, da, era un aspect care a fost taxat practic, aceasta cumpărării pozițiilor în biserică era taxată de Jan Hus în special, pentru care l-au ars pe rug.
Da, da,
pentru că a atacat sistemul. Deci aici era problema. Reforma pe care Luther a declanșat-o era pregătită deja. Deci atmosfera
de pre-reformatori,
era
acolo.
Exact, și de umaniști care vorbeau și ei de renovatio, de reformatio, ăștia erau
contextul renașterii, spunea domnul Damian, da, asta
da,
e foarte
da.
Important.
Deci trebuia cineva care să aprindă scânteia, să aibă curajul. Ei, Dumnezeu l-a scos pe acest Martin Luther, un tip foarte îndrăzneț, agresiv chiar uneori.
Vă mintesc clipitoare de asemenea?
Da, a fost extrem de inteligent, erudit, știa, citea mult, dar trebuia să aibă curajul acesta aproape nebunesc să te lupți cu un sistem, cu papalitatea de atunci, care era foarte prezentă, foarte puternică.
Ca forță politică, da. Cum e America astăzi,
și
poate.
Și uitați, a reușit. Asta
a reușit.
Reforma a fost o încercare de înnoire a Bisericii Catolice, dar eșuată, ceea ce a dat naștere la o nouă mișcare și o nouă confesiune, o nouă biserică, care s-a numit Biserica Protestantă.
Acum Luther fiind, istoricii vorbesc tot timpul despre el ca fiind țăran, dintr-o familie de țărani, și-a păstrat robustețea asta a omului.
De la țară.
Dar se supunea cuvântul, evident. Însă a fost mentorat de Staupitz, care a fost un om duhovnicesc. Și în scrisorile sale, Luther vorbește despre felul în care l-a urmat pe Staupitz în dezvoltarea aceasta duhovnicească, teologia germană pe care a citit-o. Și cu atât mai mult, acesta este un argument, să vedem că el n-a crescut tânăr fiind în formarea aceasta duhovnicească, n-a crescut într-un mediu corupt din punct de vedere duhovnicesc sau moral. Și aici vorbim despre obiectivitatea unor lucruri care la un moment dat trebuiau să fie criticate și e un argument în plus în ce privește obiectivitatea felului în care reforma a luat naștere.
S-a născut și exact,
cu experiența lui Luther.
Vreau să amintiți, mai avem vreo 3 minute până la pauză și vreau neapărat să amintiți, domnule Bartos, și ce a declarat el în finalul întâlnirii cu dieta de la Worms, ce a declarat el cu mâna pe inimă și asumându-și chiar moartea.
Da, e Luther.
Asta definește...
Da, după ce a afișat tezele
lui, da.
A mai scris 3 tractate, deci lucrări mai scurte, chemând nobilimea germană la reformă, poporul german. Deci n-a păstrat doar pentru el problema aceasta, ci a zis acum e momentul să se facă
și tiparul a ajutat enorm în sensul ăsta.
Da, da. Sute de mii de exemplare au fost răspândite, nu numai în Germania, în toată Europa. Până și în Anglia au ajuns exact aceste idei. Și, sigur, a fost mereu un pericol, pentru că a fost acuzat de erezie de către biserica lui, Biserica Catolică.
A fost și excomunicat la un moment dat?
Da, papa de la Roma l-a excomunicat printr-o bulă papală, pe care însă el, în fața colegilor și a concetățenilor din Wittenberg, a ars-o.
Cu studenții.
Simbolic, da,
și cu studenții.
Și n-a băgat-o în seamă. Și o astfel de bulă papală cerea ca nimeni să nu-l mai ajute, să-l protejeze pe Luther. Dar au fost politicieni care au făcut-o, în special Frederic cel Înțelept, care l-a și găzduit la Wartburg vreo 10 luni de zile, timp în care a tradus și Noul Testament. Și a fost prezent în 1521 la dieta de la Worms, o adunare în prezența împăratului, foarte importantă dezbatere. Luther s-a duelat atunci cu un reprezentant al papei, un teolog pe care papa l-a numit să-l înfrunte sau să-l convingă pe Luther să retracteze tot ce a spus împotriva bisericii. Dar dezbaterea s-a încheiat fără ca vreo parte să câștige, se spune, însă Luther a rămas pe poziție, n-a retractat și a spus că el este, conștiința lui este prizonieră cuvântului lui Dumnezeu. Și nu poate să retracteze pentru că ar fi împotriva conștiinței lui, împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Deci la două surse a apărat Luther atunci, la conștiința lui și la autoritatea Scripturii. Dacă cineva îi demonstra că el greșește în interpretarea Scripturii cu privire la anumite chestiuni de doctrină, de practică, era gata să bată înapoi. Dar nici unul n-a reușit. Luther știa foarte bine Sfânta Scriptură. S-a îndrăgostit de Sfânta Scriptură. Deci, cred că până la urmă acest principiu sola Scriptura, numai Scriptura e ultima autoritate a creștinului în materie de doctrină și practică eclesială, a fost, să zic, rădăcina sau de care, da, reperul pentru Luther și a devenit apoi pentru întreaga reformă. Sola Scriptura.
Sola Scriptura. De celelalte trei principii o să vorbim în partea a doua și de impactul reformei în istorie până la noi. Dragi prieteni, haideți să ne bucurăm de o melodie, după care în aproximativ 2 minute revenim în studio împreună cu invitații noștri.
Emisiune în reluare.
Bună seara, am revenit împreună cu dumneavoastră în studioul Radio Vocea Evangheliei. Suntem la Lumini peste Veacuri, emisiunea de marți seara, de fiecare marți seara. O emisiune direct în Constanța, adevărat, dar de ceva luni prezentă și pe internet. Le puteți găsi pe YouTube, le puteți găsi pe Facebook. O emisiune de 2 ori binecuvântată, deoarece avem 2 invitați specialiști în teologie, respectiv în istorie, de la București, domnul lector Damian Ion de la Universitatea din București,
Lichiu.
Și Liviu Damian, mă scuzați, și domnul Emil Bartoș, mai cunoscut aici în Dobrogea, deoarece ne vizitează mai des, conferențiar la Universitatea din București. Bine ați revenit, vă spun din nou în partea a doua. Vorbim despre reformă, un subiect foarte important, dânsii ne-au mărturisit în prima parte că ăsta e scopul principal pentru care ne vizitează Constanța și motivul principal pentru care aleargă foarte mult în perioada aceasta, în ultimile luni, în aniversând, sărbătorind 500 de ani de la reformă și prin multe manifestații, multe simpozioane, multe conferințe pe tema aceasta. Vreau să vă întreb în partea a doua, domnule Liviu Damian, despre cele patru principii, dacă vreți să ne le amintiți pe scurt, pe care s-a fundamentat reforma și care au rămas valabile astăzi pentru toți protestanții și evanghelici.
Sola Scriptura, deci numai Scriptura, sola Grația, numai Harul, sola Fide, numai Credința și numai Hristos.
Sola Hristos, cum se zice?
Solus. Numai lui Dumnezeu să-i dăm slavă în toate. Apare și aceasta câteodată, toate vin de la el, el originează, el este originatorul mântuirii noastre.
Emisiune în reluare.
Desigur, sola Scriptura este principiul formal aici, se adaugă imediat acest aspect al credinței și la Philip Melanchthon merge împreună sola Scriptura cu sola Fide și în ce privește credința și Scriptura, deci cele două, le găsim foarte frumos discutate și prezentate, raportate la experiența creștinului în scrierea lui Luther despre libertatea creștinului. Vorbește foarte frumos despre felul în care Scriptura și credința îmbracă în virtute sufletul credinciosului. Acestea sunt hainele adevărate care ne fac pe noi ai lui Hristos și tot acolo vorbește despre unirea cu Hristos și tot ce rezultă în trăirea credinciosului de aici. Și aș recomanda această carte care se află, de fapt, publicată în limba română într-un volum și nu-i foarte foarte mult de citit. Deci, s-ar putea citi și cred că cititorii vor vedea exact de la Luther cum stau lucrurile.
Domnule Emil Bartoș, aș vrea să ne spuneți, pentru a înțelege privitorii, ascultătorii noștri, impactul acestei reforme, unde s-a ajuns actualmente pe cele trei ramuri, cam cât număr, ce număr de credincioși există și să ne spuneți puțin ceva despre ramificațiile, impactul ulterior al reformei.
Aceasta a fost o acuză constantă adusă reformei, că a divizat creștinismul mai mult decât era până atunci. Oricum era divizat
în două.
Dar, într-adevăr, ramura protestantă a creștinismului s-a divizat în
Subramuri
multe, se spune că sunt câteva mii deja, dacă iei confesiunile, mărturisirile de credință individuale ale unor biserici sau grupări. Dar nu e chiar așa. Deci ai o linie principală și anume de la început a fost Biserica Luterană cu mărturisirea ei de credință, prezentată și împăratului de atunci, Carol Quintul, în 1530 la Augsburg, care însă n-a fost acceptată de împărat, a fost respinsă, se dorea în continuare rămânerea în unitate a bisericii. Nu s-a putut. Deci vorbim despre o nouă biserică, o nouă confesiune din 1530, Biserica Luterană. Apoi, în aceeași perioadă, în sud, în Elveția, au început două mișcări. Una la Zürich și Basel prin Ulrich Zwingli, care și el a venit cu idei reformatoare, unele similare cu ale lui Luther, altele diferite. Și a reușit să schimbe gândirea credincioșilor din nordul Elveției și s-a născut practic o nouă biserică. Biserica reformată, zwingliană, n-a rezistat mult timp. Ceva rămășiți există și astăzi. Dar în sudul Elveției, în Geneva, un anume Jean Calvin, Calvin, cum îl știm noi, fost avocat francez, a emigrat în Elveția, apoi a stat o vreme și în Strasburg și în final a fost invitat și a rămas permanent până la moartea lui în Geneva, unde a experimentat un nou tip de reformă. Această nouă biserică care s-a născut, chiar așa se numește, Biserica Reformată, care a avut impact în Elveția, și în Franța, în țările de jos, deci Olanda, mai mult Olanda decât Belgia, și Scoția, neapărat Scoția. Și apoi s-a extins și în estul Europei, a ajuns în Ungaria, în Transilvania respectiv. Și de aceea deja găsim în partea a doua a secolului XVI biserica și luterană și reformată pe teritoriul Transilvaniei noastre de astăzi. Acestea au fost principalele laturi, să zicem, sau ramificații ale așa numite reforme magisteriale. Reforma magisterială vine de la cuvântul magister în limba latină, care se referă la funcționarul statului. Pentru că toți acești reformatori de care am pomenit au dorit ca biserica să fie în continuare într-o relație cu statul, deci să nu se desprindă de stat. Deci statul și biserica coexistau. De aceea se numește reformator magisterial sau reforma magisterială. Însă, în același timp, a apărut o nouă mișcare mai radicală, chiar așa se numește, reforma radicală, și care îi cuprinde întâi pe frații elvețieni, frații germani, frații menoniți, deci anabaptiștii, așa, care au fost porecliți așa pentru că anabaptist înseamnă rebotezător. Și aceștia au fost mai puțini, au fost foarte mult persecutați.
Emisiune în reluare.
Au trăit întâi în nordul Elveției și în sudul Germaniei, apoi au migrat spre Olanda și unii au ajuns chiar și în secolul următor, în secolul XVII, în 1621, chiar în Transilvania, la Vințul de Jos.
Pe baptiști încadrăm tot aici la Reforma Radicală?
Nu.
1609?
Nu. Biserica Baptistă, dintre toate confesiunile, să zicem, neoprotestante,
așa cunoscute,
această biserică baptistă a fost de sine stătătoare. Ea s-a format în 1611 în Anglia. A avut influență anabaptistă și mai ales în ce privește învățătura și practica botezului adulților. Toți ceilalți reformatori au păstrat în continuare botezul copiilor. Dar mișcarea anabaptistă a cerut ca botezul să se facă doar celor care pot mărturisi cu gura lor credința
și din convingere personală.
Exact, și să fie publică. De aceea au și suferit foarte mult. Da, din acest punct de vedere, se poate spune că anabaptiștii au influențat viitoarea biserică baptistă, care s-a format în Anglia diferit de anabaptiști, pentru că primii baptiști, care așa s-au numit în Anglia, veneau din mișcarea separatistă puritană a bisericii Angliei.
Anglicane, da.
Deci mai degrabă acolo găsești
Originea
bisericii baptiste, la puritanii englezi.
Anglicanii sunt și ei protestanți, da?
Da, au devenit anglicanii sau englezii au fost catolici. Dar până la împăratul sau regele Henric al VIII-lea, care a scos biserica lui de sub biserica catolică și a devenit, avem o nouă biserică din 1534 cu
prin decret regal.
Toți au devenit practic protestanți.
Da, da, da.
Și au fost încercări de a reveni în biserica catolică și la ei, dar până la urmă au rămas cumva independenți.
Pentru că timpul a zburat aproape, mai avem vreo 4 minute. Unde s-a ajuns? Actualmente, da, unde suntem?
Eu cred, așa știu că din punct de vedere al statisticii, nu știu cât contează aceasta, dar cu numele...
E bine de știut.
Cu numele din întreaga populație a lumii, astăzi peste 2 miliarde sunt creștini. Deci formează undeva la 30 și puțin la sută...
Cam o treime.
Cam o treime din populația lumii. E din acești peste 2 miliarde, 1 miliard și 200 de milioane sunt catolici.
Catolici.
Și vreo 700 de milioane sunt protestanti.
Cu toate ramurile despre care
cu toate, tot și inclus și bisericile independente, evident. Și probabil undeva la 250 de mii
de milioane.
Iertați-mă, de milioane, 300 de milioane sunt ortodoxi.
Aproape 300 de milioane.
Deci cam asta e statistica, dar e doar o opinie.
Vreau să mai veniți la Radio Vocea Evangheliei Constanța să continuăm discuția noastră, dar n-aș vrea să încheiem fără să amintim implicațiile reformei sau a reformei radicale în America. Pentru că foarte mulți discută și admiră America, neștiind că la origine succesul acestui colos stă și la origine stă și reforma, stă și puritanismul, baptismul și toate ramurile acestea protestante.
Profesoara de istorie modernă de la Universitatea din București, Lucia Popa, povestea la cursuri despre câteva lucruri pe care le-au luat și puritanii și, desigur, baptiștii care au migrat în America ca urmare a persecuției și zice așa, au luat câteva lucruri cu ei, însă un lucru important au luat cu ei și anume Biblia.
Biblia.
Dacă ne uităm în sudul Americii, vedem influența profundă a baptiștilor. Probabil că sunt până 20 de milioane,
Texas
16
și
milioane, dar în Convenția de Sud Baptistă.
16 milioane sunt Convenția de Sud.
Convenția de Sud. Și este un institut teologic Southern Baptist, la Southern Baptist, foarte, foarte bun și de asemenea la Dallas, Dallas Theological Seminary, cu câțiva erudiți, Daniel Wallace, Darrell Bock și alții, sunt foarte buni și a zice că au dat pe lângă influența aceasta profundă a eticii, a unei trăiri personale, a unei dinamici a credinței, au dat și aspecte acestei ale erudiției. Sunt aspecte ale erudiției foarte importante, deci pregătirea academică, teologică, lucru care este important și trebuie imitat.
Amin, Doamne,
de către românii evanghelici.
Amin.
Întotdeauna reformatorii, indiferent în ce ramură, au încurajat educația.
Educația bazată pe cartea cărților.
Și libertatea de conștiință.
Și libertatea de conștiință. Domnule Emil Bartoș, aminteați ceva despre Constituția Americană și într-un minut, două, așa, și primul amendament care stipulează ceva despre...
Tocmai acesta este. Ești liber să-ți alegi religia.
Exact.
Și baptiștii au luptat pentru aceasta. Sunt recunoscuți pentru această subliniere neapărat. Poate și din pricina faptului că au fost mult persecutați și au dorit ca fiecare cetățean să-și aleagă liber credința, religia, confesiunea.
Și religia sau biserica trebuie neapărat să fie separată?
Biserica este, e un principiu baptist, biserica să fie separată de stat, dar acest principiu e interpretat.
E interpretat.
În multe feluri și trebuie o altă emisiune pentru
da.
Așa ceva.
De aceea vă mai invităm pe la noi, ori de câte ori treceți, Domnul să vă binecuvinteze, să vă dea har și succes în cariera universitară. Dragi prieteni, ne-am bucurat de o emisiune specială cu oameni deosebiți, Domnul să-i binecuvinteze. Încheiem aici cu câteva gânduri în versuri care spun așa. Aceste versuri se numesc mărturisire. Mi-e dor de anii ce au trecut, mi-e dor de anii ce au să vină, în mine simt un dor tăcut, dorul de a fi mereu lumină. Mi-e drag cu alții să vorbesc, mi-e drag din mine să destăinui și pe cel drag să-l sprijinesc. Dragilor mei vreau să mă dărui. Mi-e crezul stâncă în furtuni, mi-e crezul pavăză și lume. Credința în Iisus nu-mi străbun, ce crezi măreți și ce minune. Vă mulțumim, Domnul, să vă binecuvânteze.
La fel.
La revedere, fiți binecuvântați și să ne auzim și să ne revedem cu bine.